sve kad smo gledali prečna ura, smo tu dan malčk vidili še račun brez krčmarja. Sicer račun brez krčmarja je tukaj noter v tem šumnem številu. Ne? Zato, ker mi ponavadi šumno število merimo pri visokih frekvencah. Ne? Visokih frekvencah govorim megaherci, gigaherci. Ne? Samo šumno število ni tako preprosta stvar, ker so različni mehanizmi po prevodnikih, ki proizvajajo šum in zdaj, če se mi pogovarjamo o neresnični zadevi, moramo tudi upoštevati te pojave. Ne? Če bi si narisal tukaj tako diagram, v spode logaritem frekvence, pa tukaj gor kar logaritem šumnega števila, ne? Ali pa logaritem temperature, ne? Logaritem temperature. Kaj bi tukaj videl? Videl bite z naše poprevodnike, da ima eno tako karakteristiko, ne? Kjer je pri visokih frekvencah šum dokaj stabilen, ne? Tukaj bi če rekel temu na visokih frekvencah F. V F, ne? Ampak pod eno določeno frekvenco, ki se jih ponavadi piše FC, imam pa tukaj gor šum, ki gre, kakor obratno so razmerne frekvence, se pravi 1 z F šum, ne? Ta 1 z F šum ni toplotnega izvora, ta 1 z F šum nastane zaradi tokov, ki teče po poprevodniku in razni majhni preboji, v glavnem na površini se zgodijo. Ne? Zdaj, ker ta ena s frekvenco tukaj vse vemo, vprašanje je samo koliko je FC. Ne? Kdaj se tu zgodi, pri kateri frekvenci se tu zgodi? Ne? Da vemo mi, s kakšnimi različnimi gradniki imamo opravka. Ne? Ja, in so lahko gradniki zelo različni. Lahko imamo tudi take gradnike, ki sicer na visokih frekvencah en malo bolj šumijo, ampak imajo ta FC tukaj znatno nižji. Ne? In gradniki, ki imajo nizek FC, so takšni, kjer je delovanje gradnika v takšnem področju, kjer ni defektu v kristalni mreži. Se pravi, kjer se nekaj dohaja globoko vnutr v kristalni strukturi. Ne? Ta gradnik je lahko bipolarni tranzistor ali NPN ali PNP. Ne? Ali pa spojni FET, ampak spojni FET, ki ima PN spoj. Ne, ne tak, ki ima šotki spoj. Ne? Takšni imajo FC nekje od 1 kHz tja do mogoče 10 kHz. Ne? Imamo pa na drugi strani tranzistorje, ki se vse dogaja na površini. Ne? Vse se dogaja na površini, tukaj če imam MOSFET. MOSFET se vse dogaja pod oksidom, na površini sad ga čipa. Ne? Log se dodaja v GASFETu, FET iz galijevega arzenida ima šotki spoj, ne? Zaradi tega. Log se dogaja v HEMTu, ne? High Electron Mobility Transistor, se tudi dogaja vse na površini, pa še povrhu HEMT je zelo čudno dopiren. In jim jo lahko ta FC tisočkrat večji, se pravi od 1 MHz velikosti razred tja do 10 MHz. Prek sem montala v papir, jaz sem videl, da je narobe napisano papir. Dajte tu prečrtati na teh papirih, kaj se... Ne, HBT, HBT ni. HBT zagotovo ni stvar, ki bi malo šumela. Heterostrukturni bipolarni tranzistor, ker ste različne poprevodnike flikali skupaj. Pač pa je tam je FET.
Dajte slika pa ta prečo tudi. Pojel sem in dajno robe napisal.
Zdaj...
Jafet, Jafet napište tam, ne? Okay. Jafet, tako je kaj ne? Napište, to sem odpore videl, sem tam romantizal. Kaj zdaj lahko rečem? Jaz lahko rečem, da en moj približek, ne? Zdaj za šumno število, bo zdaj, bo šumno število pri visokih frekvencah, krat ena in tukaj FC deljeno z F, ne? Ker je FC ta corner frequency, zato FC, ne? Corner frequency, kdaj se začne pojavljati ta ena z F šum, ne? Ena z F šum, če šte izkrat prav, najslabši možni zgled na tem svetu je Mi A741 operacijski računalnik. Tisti je ena z F šum, a je delo, kolikrat vam srce poželi, a je napravo. Tisti je prav generator ena z F šum, Mi A741. Sploh te prvi stari operacijski računalniki so bili za take stvari sposobni, še posebno, če je delal tu kakšen za nič proizvajalsko, kar Texas Instruments je taka firma, ki prodaja razmerno škart na tržišče, razmerno še meni, to največji škart, ne. Nesreča tisti škart je končal tja, da se škoda, ki bo škarta naštala, bo majkna, recimo, čipe od Texas Instruments so zgradili v medcelinske balistične rakete z jedrsko bojno konico in če tista stvar ne deluje, je sreča za nas vse, ko bo škoda toliko manjša, ne. Tako da Texas Instruments ima svoje zasluge da tudi ni ratela prevelika škoda na svetu, ne. Ja. Kaj zdaj tu nas boli, kaj se dogaja pri enemu kilohercu, mi bi pa radi naredili radijski oscilator, ne? Hec je o tem, da naše nasičenje je nelinearen pojav. Ki nam naredi mešanje. In tu mešanje nam ta zdaj, recimo, naš poprevodnik je imel tako tukaj spodaj ena z F šum, ne? Ta ena z F se bo zdaj preslikal tukaj okoli mojo frekvenco omega nič, ne? Če je tukaj omega, če je tukaj spektr F od omega, ne? Nelinearen pojav nam ta šum preslika v šumne bočne pasove, prav v kul frekvence, kjer naš osilator niha. In to je nasičenje, ki je potrebno za to, da naš rečevalnik deluje. Ne? Nasičenje je nelinearen pojav in zdaj ta nelinearen pojav nam bo ta nizko frekvenčen šum preslikal za pomočjo mešanja. Ne? No, to bi bilo pravilno, da pišem ena z omega šum, ne, ena z tukaj, ne. Mešanje nam ga preslika na više frekvence. Zaradi tega, pri visokih frekvencah, recimo imate gradnike, ki imajo izredno nizek ta visokofrekvenčen šum, ne? Ampak takšni gradniki so super za ojačevalnike. Nikakor ni pa tak gradnik dober za narediti z njim oscilator. Če vzamemo primer tisti konverter za satelitsko televizijo, ki dela na 12 GHz, ne? Na 12 GHz bipolarni tranzistori silicijevi so že bogi, imajo malo ojačenja. Tam noto so zmerno danes hemdi. Ja, v visokofrekvenčnem ojačevalniku. Ampak lokalni oscilator je narejen z bipolarnim tranzistorjem, zato ker ima bipolarni tranzistor tisočkrat manjši corner frequency, tisočkrat manjši ena z F šum, kakor pa hem. Ne? Se pravi, v osciladorih bomo zaradi tega uporabljali takšne zadeve, ki čim manj šmijo, ne? Ki ima čim nižji ena z F šum. Prav zaradi tega nelinearnega pojava, ki nam naredi mešanje, ampak nelinearen pojav je nasičenje, tisti, ki omejo metodo osciladorja, to je nekaj, kar potrebujemo. Tako da zdaj jaz moram biti tukaj previden, kaj govorim, ne? Se pravi, moj popravljen izraz tukaj bi bil, da moč šuma, ne? Bo zdaj pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat te nič, ne, temperatura, kot se sem pozabil ničilo napisati tukaj, ne, te nič, ne, krat šumno število pri visokih frekvencah, ne, se tu pri visokih frekvencah tudi pišem brez indeksa, ampak tukaj ena in FC z F, ne, FC moral popraviti. Zdaj, pri tej šumni moči, ki sem tukaj gor zapisal, ne, ta pa je izhodna, tukaj vsebuje amplitudni plus fazni šum. Ne. Zato, ker faza te šumne napetosti, pa izhodna, kazalčka u izhodna, ima neključno fazo, ne, kar je u sofaznu gre v amplitudni šum, kar je u kvadraturi gre u fazni šum. Ne. A če bi se tako narisal, se pravi na izhodu, ne, če bi se kazalčni diagram narisal, ne. Realna, imaginarna os, ne, imam ten kazalček u nula, ne, in temu prištejem temu u izhodni šuma, ne, in zdaj ta u izhodni šuma ima eno komponento tukaj u izhodni fazni in ima eno komponento tukaj u izhodni amplitudni, ne. Samo polovica te moči bo šla resnici u šum, ne. No, in zdaj tisto, kar mi skušamo narediti, ne, jaz se moram malček prostora tukaj na tabli narisati, skušamo najdeti eno merilo za ta naš fazni šum, ne, zdaj bom kar amplituda, bom vse popriso, kar smo tukaj speljevali z amplitudo, ne. S tem, da bomo upoštevali vse in merilo je, bo spektralna gostota faznega šuma. Se pravi, če bomo imeli faznega šuma, ne? No, spektralna gostota faznega šuma, tu pišemo tako L od od mika delta F, ki smo, ne? Delta F, delta omega, tukaj, ne? L od delta F normirana na nosilec, ki ima P nič, ne? Se pravi, ta, tukaj bomo vzeli, kaj bomo vzeli? Ta P I, ne? I polovic, zato ker udavamo samo fazni šum, ne, ta bo dal eno polovico, ne, deljeno od spode z pasovno širino, deljeno z močjo nosilca, ne. Dosti krat tale L od delta F se podaja tudi decibelih L od, v decibelih, ne, od delta F, tu je zdaj 10-krat logaritem desetiški, ne, od tega našega izraza, ne, P izhodna, P šuma polovic, deljeno s pasovno širino, deljeno z močjo nosilca, ne, v merskih enotah decibeli glede na nosilec, carrier, ne, to ni corner perfect carrier. Na herc pasovne širine, ne, se pravi, na herc pasovne širine verjetno bo treba to stvar pomnožiti tukaj krat en herc, ne. Da bo tu neimenovano število, mora biti tukaj krat en herc, ne. Mora pomnožiti, če so take merske enote, ne. Edino, logaritem smo računati samo od neimenovanega števila. Pa dajmo pogledati zdaj, koliko ta klobasarija tukaj je zdaj. Koliko klobasarijo zdaj zapišem. Ta prvo v linearnih enotah, L od delta F, je enako zdaj. Ena polovica, smo rekli ena polovica, zato ker vzamemo samo v fazni šum. Potem imamo ta izraz tukaj gor, ne? Tisti izraz tam je ena in pa zdaj, če tukaj nulter v tem notranjem oklepaju, dobro, zunanje oklepaje bi lahko tudi oblak, ne bi se bo lepše, ne? Pišem zunanje oklepaje, da po oblak, ne? Se vidi, da so dva oklepaja. Namest omega pa delta omega v pisu f nič pa delta f, se pravi f nič od spode dvakrat q obremenjeni delta F, ne delta F je funkcija, koliko je naša,
na kvadrat.
Potem imam pa tukaj moč šuma. Moč šuma ga imam zapisano tukaj. Ne? B krat K, B krat T, nič krat šumno število. Ne? Ja, te nič ja samo. Pasovna širina se mi bo pokrajšala, kaj imam pasovno širino tukaj imenovalcu. Se pravi, KB, T nič, F pri visokih frekvencah, ne? Deljeno s čim? Normirano na moč nosilca. To je moč nosilca, ne? Moč nosilca tisti, ki bi na meji korijeni s PO, ne? Močna nosilna frekvenca, ne? Krat, tukaj še en izraz imamo, ena i FC z F, ne? FC z F nič, ne? FC z F nič. Če sem z F nič določil mojo, dobro, frekvenco, tukaj bo zdaj osrednja frekvenca oscilatorja, moja misel F nič, ne? No, in temu izrazu tukaj rečemo tudi Lisonova enačba. Z fazni šum, ne? Z spektralno gostoto faznega šuma, ne? Koliko je ta spektralna gostota faznega šuma, ne? No, in v takšnem izrazu zdaj se treba en malček znajdeti ven, ne? Kaj v tem izrazu, kakšna stvar pomeni, se pravi, koliko spektralna gostota tega faznega šuma, ki ga bo videl tukaj pri določenem frekvenčnem odmiku, ne? Koliko bo ta stvar, ne? No, in moram jaz se malček, to je pa res skrajni cajt, da poprišem tablo. Verjetno na tej tabli, da narišem program, kako to stvar se gleda. Pa bom risal v logaritmski skali, enako, kako sem tukaj narisal šum. Bom risal zdaj stvari v logaritmski skali. Logaritem frekvenčnega odmika, logaritem od delta F, ne? Noter, ne? In tukaj gor bom risal logaritem od L od delta F, ne? Ali pa preprosto bi risal L v decibelski skali od delta F, ne? Delta F, tukaj, ne? Tega tukaj v decibeli. DBC na herc, decibeli na carrier, ne, na močno silca, na herc, ne. No, in kako ta stvar da izgleda? Jaz, nad eno določeno frekvenco je ta šum konstanten. In lahko pogledam, kar kje je ta frekvenca. Ta frekvenca je takrat, kadar je ta ulomek približno enak ena. Se pravi, tukaj ta frekvenca je, tukaj delta F je približno, funkcija se bo zlomila, če ga računam ven, F nič, frekvenca nosilca, z dvakrat Q loaded. Ne? Od tukaj naprej mi ta šum narašča, na kakšen način mi narašča? Mi narašča približno z kvadratov frekvence. Se pravi, tukaj ta šum gre z delta F alfa delta F na minus 2. Ne? Da? Vse do frekvence delta F je približno FC, F corner od mojega prevodnika. In tukaj gor ta fazni šum narašča še bolj strmo, ta fazni šum narašča kot alfa F na minus 3. Ne? Alfa črpica, rečemo alfa dve črpici, kar je alfa sta drugačna. Takšen bo zdaj potek spektralne gostote faznega šuma. Dobro, v linearni skali je bila tu lepo zakrivljena krivulja, v logaritemski skali so tu odseki, so premice. Ne? Temu tukaj lahko rečem tudi toplotni šum. Ne? Tukaj je navadno toplotni šum preslikar neshodne sponke, ki je neodvisno od frekvence. Ne? No, zdaj, v vseh teh enačbah, tukaj noter, vidite, da nastopa en zelo pomemben parameter. Ne? In tako, kot v filmih od James Bonda, to je Mr. Q. Ne? Če Mr. Q ne naredi orožja, James Bond ne bo se strelil. Za nas je ta najbolj pomemben parameter za fazni šum, je obremenjen kup od rezonatorja, ki smo ugradili v oscilator. Zaradi tega ponavljam tisto, kar sem povedal zadnjič. Brez kremenova kristala ni mobilne telefonije. Ni GSM-ja, ni NMT-ja, ni LTE-ja, ni Wi-Fi-ja, nobene od teh stvarijev ni. Ker vse tiste reči imajo. Q premajka, vse drugo, kar imamo na razpravi. Q je zdaj za nas kritičen parameter tukaj, ne? Da bomo ta fazni šum lahko držali pod nadzorom. Brez Q-ja smo z oddajnikom z izkriščem. Ne? Kje smo zdaj mi s Q-jem? Jasno, z zelo preprost RC oscilator. Temu se reče tudi multivibrator, pa se kaj. Je ta Q-loaded mogoče v velikostnem razredu ena, ne? Se tukaj nimamo nobenega frekvenčno selektivnega gradnika, ne? RC oscilator sicer lahko reče tudi ta se, da bo naredil sinus, ampak tisti sinus ima izredno velike šumne bočne pasove. Dobro, boljša stvar je LC oscilator. Tak, ki ima nihajni krok, ki ima Q loaded mogoče 30, če smo ga dobro naredili, s tem, da je Q unloaded od samega nihajnega kroga mogoče v velikosti na 100, ne? Kaj je imamo botlinski rezonator? Botlinski oscilator je tak z botlino, ne z rezonančna botlina, ima lahko loadit v velikost na razredu 1000. Kristalni oscilator s tem, da je imela votlina Q unloaded velikostne razrede 3000, ne? Kristalni oscilator ima lahko Q loaded v velikostne razrede 10000, ne? Ker je Q unloaded od kristala neobremenjen Q, je lahko velikostne razrede 30000, ne? In tu zdaj, jaz ne morem čisto nič spremeniti tukaj, če... Ne moram čisto nič spremeniti z drugimi gradniki. Glejte, šumnega števila ne morem kaj dosti spiti, temperatura, sobna je sobna temperatura. Ne? Ne? Tega ne morem spremeniti. Boltzmannova konstanta je Boltzmannova konstanta. Lahko uporabim tranzistori, ki imajo aktivno področje globoko nekaj v polprevodniku, to so pa bipolarni tranzistori ali pa spojni FET. Ne? Bipolar junction transistor pa spojni FET, tu lahko uporabimo oscilatorje, ne? V tistem malem srčeku napravi, ne? Tisti srček, ki bo vse poganil, ne? Lahko uporabim čim večjo moč. Če jaz zvečujem moč tistega mojega ojačevalnika, ne? Jaz sem imel oscilator, ojačenje je imel tukaj povratno vezavo. Omega, ne? Tukaj moč šuma izhodno, ne? Ampak ima tudi moč nosilca, ne? Čim večja moč? Čim večja moč, se pravi, oscilatorji so stvari, ki delijo tem boljše, pri čim večji moči tečejo. Ker toplotni šum se kaj dosti ne spreminja. Ampak meni je zanimivo razmerje med nosilcem in bočnimi pasovi šume. Če imam jaz močnejši nosilc tukaj,
bo razmerje med nosilcem in bočnimi pasovi toliko boljše. Se pravi,
oscilator je ena stvar, ki dobro laufa pri velikih močeh. Čim večja je moč, tem stvar boljši laufa. In oscilatorji, ki so res narejeni z nizek fazni šum, žarjajo dosti toka. Ker morajo delovati pri veliki moči v vezi. Moč mora biti velika v vezi. To pa čim višji kul, ne?
Jaz sem v mobilni tehnologiji, ne moramo imeti čim večje moči, ker pač naš telefon ima, kakor ima tiste baterije.
Ja, kaj treba pole narediti, če tega ne bo?
Ja, čim višji
kul. Kul zvečati?
Ja.
Pa ti da. Reda daži. V mobilnem telefoni mrzke je kompromis, ne sam v oscilator je tudi vse, da stvari stopne, je kompromis s porabo, da baterije ne požarijo. Samo, da smo se nejasni, če se pogovarjamo o vrhunskem oscilatorju, tam je lahko moč tukaj v velikostnem razredu, ta moč je lahko v velikostnem razredu, prej vrhunskem oscilatorju, v velikostnem razredu 100 mW. 100 mW samo zato, da imamo, zbijemo fazni šum dol. Ne rabite toliko dobrega faznega šuma v telefonu. Telefon še če ni tista najgoljša stvar. Če greste gledati, kaj vam fiziki, oni s pospeševalnika dol, v Trstu, kakšne zahteve pridejo, oni s faznim šumom, ajej. Ampak oni zahteve, so pripravljeni plačati. Zdaj, če jaz to znam narediti, to zaslužim, ne? Nedeljo jaz delijo ideje, vse to vso kam. Samo njim tu vcepiti to glavo, kako da se igrejo. Čim višji Q, ne, čim višji Q, pa se Q se nahaja tudi tukaj v kvadratu, ne? Je dosti bolj učinkovito, kakor večja moč, je višja Q tukaj, ne, ker Q je v kvadratu, ta Q bo zelo hitro potrebno dolj fazni šum, ker v kvadratu, ne, ker tukaj vmes, ne, tukaj vmes je 20 decibelov razlike, ne, in tukaj vmes med 30 in 1000 je 30 decibelov razlike. Od LC oscilatorja, ker je v kvadratu, ta leku je v kvadratu, bi se tukaj skodi, tukaj je 50 decibelov razlike. Za 50 decibelov se vam lahko v tej šumri bočni pasovi dol znižejo, če LC nihajni krok zamenja z kristalem. To je ogromna številka, zato ker ta Q se nahaja v kvadratu sami formule. Dosti krat, gledajte, Lisona uporabljam tudi eno poenostavljeno enačbo tukaj, ne, v tem področju, in sicer takšno poenostavljen Lison v tem področju, tukaj L od F, ne, je približno, če spravim se skupaj na skupaj nivel, zdaj, ta člen je že premagal enko, ne, se pravi 2 na kvadrat je 4, rata 8, Q obremenjeni, delta F, na vrhu imam Q obremenjeni na kvadrat, delta F na kvadrat, o zgore F nič na kvadrat, ne, imam KB, T nič, pa F, ne, tukaj ena z F šuma še nimam, ne, bo. Tako da, kakšen krat boste Lisonovo enačbo dobili zapisano tudi v takem, v taki poenostavljeni obliki, ki bi veljala nekje tukaj v tem, te najbolj pogostem področju, ne. Upajmo, da se gor napredamo, ne, se gor. To je pri majhnih odstopnih, se pravi, pod en kiloherc, ampak pod en kiloherc, fazen šum pod enim kilohercem, Wi-Fi recimo že ni občutljiv več pod 10 kiloherc, ni več občutljiv na fazen šum. Glede na modulacijo, kakor je uporablja, ne. Tako da, dosti krat, recimo, za preproste komunikacije ni niti dogamo, ne. Razen, če napredamo spet do unih naših norcev od fiziko, ne? Ker oni štejejo od spodne frekvenčne meje 10 Hz. Tam je pa za nohte. Če mi se kazna, ki bo zahteva fazen šum pri 10 Hz, ne? Koliko bo fazen šum? Tam je pa kudo, ne? No, zdaj s tem največ, kot podaja se naveden, ne? Navaja se v tej obliki, ne? V obliki v decibelih, se pravi dBc na Hz, mi večino naših stvari pa računamo v linearnih enotah. No, zdaj, ena taka stvar, ena taka linearna enota, kaj nam pravzaprav tu predstavlja? Tu nam predstavlja zdaj tukaj spektralna gostota šuma na enoto spektra. Ne? No, ampak celoten fazen šum, recimo koliko je bilo srednje kvadratno odstopanje faze, ne? Kar v radijanih zapisali, ne? Bi bilo zdaj, korijen iz, moramo vzeti oba bočna pasova, tega in tega dva bočna pasova, se misli še jesta, integrirati moram spektralno gostoto šuma po vseh frekvencah, ne? In tu od ene frekvence 1 do ene frekvence 2. Ne? Se pravi, začetno in končno frekvenco moram navesti, ker če ne bi začetne in končne frekvence navedel, mi rata takšna stvar neskončno velika. Ne? In tu temu bi lahko rekel integriran fazni šum, ker smo pointegrirali, tako da imam srednje kvadratno odstopanje, ker je tu pač itak naključen signal. Ne? Koliko opleta ta kazalček, v določenem frekvenčnem pasu. Ne? Od F1 to je bila. Ne? Se pravi, temu se reče, da se skupaj fazni šum. Ne? Integriran, fazni šum. Ne? Druga taka veličina, ki dobiste integriran frekvenčni šum. To je frekvenčni kolep, ne več v fazni sliki, pač pa v frekvenčni sliki integriran frekvenčni šum bi bil zdaj korijen iz dvakrat, spet, ker sta oba bočna pasova, spet v nekem območju frekvenc, ker če gremo v nič z Fn ali pa če gremo z F2 v neskončnost, rata integral neskončno velik, delta F tukaj na kvadrat, ne, L od delta F, D delta F, tako kaj sem to napisal, ne bom se si na umen, D od delta F, diferencial delta F, kaj moram potem integrirati, diferencial od delta F, ne, tu je tudi, ker še enkrat je tu kratica residual FM, ne? Preostala frekvenčna modulacija, temu se reče, ker še enkrat tudi angliško residual fazna modulacija, ne preostala fazna modulacija, pa preostala frekvenčna modulacija zaradi šuma izrazi, ki dobiste v literaturi. Ne? No, od vseh skupaj najbolj pomemben za nas je drhtenje takta. Ne? Po angliško jitter. Ne? Drhtenje jitter pa moram, ta se izraža, sam sem pozabil povedati, ne? Ta fazni šum ima mirske enote radijane, ne? Koliko radijanov koleba, ta ima mirske enote herci. Ne? Jitter vam pa pogledal, koliko sekund ta stvar opleta, se pravi, nesrednje kvadratno odstopanje v časovnem prostoru. Ne? Tu pa je zdaj ena z dva pi pretvorim radijane v cikle, pa z srednjo frekvenco pretvorim v, tu je perioda, ne? Se pravi, pretvorim v periodo, ne, skupaj v odseku periode, tukaj dvakrat spet ta isti korijen, ne, od F1 do F2, ne, L od delta F, D delta F, če sem tu integriral, ne. In ta ima mirske enote drhtenje v sekundah, ne. Toliko da vam povedati, če čte jaz kar dlaka v jajcu, pa koliko se da za gamma, ima to stvar narediti, ne? Jaz se pogovarjam pri frekvenci F nič je 3 GHz, pri F1 je 10 Hz za moje nove fizike, pri F2 je 10 MHz, tej novi fiziki hočejo imeti ta sigma T 10 femtosekund. Ne? Če vi veste, koliko je to težko narediti, Aj, ne? Predvsem ta spodnji desetihertz, ta je zakamen. Tako da... drhtenje v časovnem prostoru, koliko nam tak drhti napram eni referenčni vrednosti takta. Jaz odpak takto si moram podati spodnjo frekvenčno mejo. Ker spodnja frekvenčna meja ne more biti nič, ker pole bi mogla biti tu apsolutno natančna atomska ura, ne? Kar to ni, ne? To ni to. Se pravi, si mora podati neko spodnja frekvenčna meja, gre mi to. Zahteve za drhtenje sem sam tukaj en štoc napisal, recimo, kaj je treba narediti, pa od česa se da danes živeti, ne? Se da živeti, se da se narediti boljšku Kitajce, oziroma boljšku Brke, ne boljšku Kitajce. Pa to moramo narediti, ne? Toliko, da smo videli zdaj, kje smo z temi našimi zahtevami, ne? Zakaj zmeram, zakaj cikamo proti kristalnemu osciratorju, ne? No, ena stvar, kar prepadne šumu, kar se dogaja, danes si lahko imači več prostora prvoščil, ne? Kaj se s faznim šumom dogaja, zdaj, če jaz ta signal obdelujem, ne? Recimo, jaz uporabim frekvenčni množilnik, recimo imam en oscilator, ta oscilator ima recimo tukaj kvarc, ne? Tudi imam Q-loaded zelo velik, ne? Ampak zdaj to stvar grem v množilnik frekvence, da mi frekvenco pomnoži z n krat f, ne? Da lahko dobim izhodno frekvenco, ne? Zdaj, če imam tukaj en L od delta f, ne? Koliko bo zdaj ta L črtica od delta f tukaj, ne? Koliko bo tisti tam? No, če pogledamo v tem zanimivem področju, ne? Stvar gre točno za tisti n kvadrat, ne? Torej, ta stvar gre točno n kvadrat krat l od delta f tisti izvor, ne? Ker sem frekvenco n krat povečal, ne? Ne? Frekvenco sem tukaj n krat povečal, z n kvadrat gre tisti delta f, tisti l od delta f, kaj sem pa napisal? Narobe, l od delta f bi mogo tako napisati. Delta f isti, če sem frekvenco povečal, mi jasno spad narahta z kvadratom frekvence. Ne? Tako da, te šumni bočni pasovi so zelo hvaležni pri nizkih frekvencah, ne? Ampak so stvar rata zelo zagamana, če frekvenca množi. Ne? Se pravi, množenje frekvence mi tu poveča. Ja, obratno, ja, ampak preslikal sem zdaj tukaj na frekvenco, tukaj f nič črtica, ne frekvenca nosilca črtica, je zdaj n krat f nič. Ne? Preslikal sem tu stvar na dosti še frekvencev. Fazen šum vam rata zagamana zadeva pri visokih frekvencev, pri zelo visokih frekvencev. Poglejte, ok, nastopa frekvenca tukaj na trg. Frekvenca nastopa tukaj in ta stvar lahko zelo, zelo hitro narašča, če smo v tem področju. Toplotnega šuma ne moramo dolgo, tega tukaj, ne? Ta tukaj bo zdaj šel pri množenju, bo ta krivulja, kar klasa se bi bila, ne? Tako da, množenje frekvence, recimo, če hočem skušamo narediti eno oddajnik za veliko frekvenco, je lahko zelo, zelo zagamana stvar, kar se tiče faznega šuma. Obratno bi bilo deljenje mi lahko fazni šum zelo zniža. Ne? Deljenje frekvence mi fazni šum zelo zmanjša, samo na nižji frekvenci, kaj mi tu koristi? Nič, ne? Če imam jaz v časovnem prostoru enako drhtenje, deljenje frekvence nima učinka na drhtenje. Drhtenje, če vam flanka od signala pleše za toliko in toliko sekund, vam pleše toliko sekund, če tudi niste, bo zvedno plesa za toliko in toliko sekund. Ne? Ja, drži, ampak v radijalnik je pa tega dosti menj, ker je pregovo dosti večja. Tako da deljenje frekvence bi imelo obratno nocivo. treba paziti, se pravi, tudi če smo mi naredili odličen kristalni oscilator, če je treba zdaj to skoraj razložiti na končno frekvenco, ne, je to lahko zagavano. Najbolj preprosto je, če tu nimamo šuma, ne, ni dodatnega šuma. Recimo, da smo množili nekaj dobro naredili. Takrat lahko preprosto Lisonovo enačbo zapišem za končno frekvenco. Spravi, dam tukaj končno frekvenco, dam tukaj delta F izhodo, ampak dam Q rezonatorje, kot sem ga imam. Ne? Tako da, tukaj pri faznem šumu se v resnici skaže, da merodajna veličina je Q. Ta je tisti, ki je merodajna. Ni važno, na kateri frekvenci sem ga uspel ustvariti, se če ga imam na preniski frekvenci, lahko stvari zmnožim, ampak zmeraj isti Q bo nastopil vseh enačb. Zmeraj isti Q nastopil. In kam pa staco moli? Pa staco moli sem proti kristalnem oscilatorju. Da pač brez njega nam ni življenja. Ne? Brez kristalnega oscilatorja nam ni življenja. Tukaj, ne? No, zdaj iz tega tukaj lahko tudi vidite, kako bom jaz fazni šum miril. Če se tako množite fazni šum. Ne? Ja, očitno se splača dva oscilatorja, recimo ta je na frekvenci F nič ena, ne? F nič ena, črtica F nič ena, ne? In imam še en oscilator tukaj na frekvenci tukaj na frekvenci F nič dva, ne? Če tudi tega zdaj množim, ne? F nakrat F, ne, ga pomnožim. In zdaj te dve stvari mešam. Mešanje dobim v množilniku. Množilnik pošle tu skozi nizko prepustno sito. Ne. Tako da dobim tukaj samo nakrat F nič 1 maj nakrat F nič 2. F nič 2, ne, tako, ne. Če je ta stvar dosti manjša od n krat f nič 1, ne? Bo to stvar dosti lažje meriti, ker smo na nižjih frekvencah. Ja, ampak fazni šum, tukaj L od delta F, ne? Bo zdaj L ena črtica od delta F in še preštejem še L dva črtica od delta F. Fazni šum se pa sešteva, fazni šum tega in tega se sešteva. Medtem, ko frekvenca je dosti nižja in tukaj bo lahko mer. Frekvenca je lahko tisočkrat nižja tam, ne? Jaz lahko tam z zelo slabim merilnikom, zelo natančno šum merim, če imam dva oscilatorja, ki sta frekvenčno blizu eden drugemu, pa ko od njih nekaj vem. Ali je eden dosti boljši od drugega, se pravi, če je en oscilator, recimo, ta dosti boljši ima tega majhnega, merim samo tega, ali pa sta dva oscilatorja približno enako dobra, kar se tiče šuma, se pravi, da bi dobil dvakrat toliko faznega šuma. Zmeren princip pri meritvi faznega šuma je tudi mešate na nižjo frekvenco, ker tukaj fazni šum se ohranja, frekvenca se pa nižja. Na nižjih frekvencih je pa dosti lažje meriti in tukaj zdaj jaz meri spektrum. Ne? Tukaj zdaj bom meril spektrum, na kakrkoli način meri spektr, ampak ga meri tukaj. Ne? Ker je ta meritev bistveno zdaj manj zahtevna, ker smo na toliko nižjih frekvencah, tisti, rečemo, moj referenčen oscilator od AD pretvornika, ki bo poleg krmilo FFT, je lahko tukaj dosti bolj šlampost, pa bo še zmeno vse vredo, ker smo na toliko nižjih. Tukaj je lahko, lahko faktor tisočkrat, ne? Tisočkrat je lahko tukaj vmes, ne? Tako da, tisti faktor je lahko tam zelo tisočkrat manjši, zbaj, če sem tisočkrat pri frekvenci, tukaj notri v tem področju sem zdaj milijonkrat, 60 decibelov sem pridobil pri meritvi, to bo zelo lahko meriti. Ne? Fazen šum ne, danes karkoli se ukvarjate, ali greste tukaj ta L od delta F, to je pa navadi I3 definicija faznega šuma, in to je tudi tisto, kar se zapiše. Jaz hočem oscilator, ki ima toliko dpc na herc, minus toliko dpc na herc, pred takem in takom odmiku. In to je stroga zahteva. Če vi niste notri, da zni. Končen uporabnik, rečemo, bo zahtevo vrtenje, ne? Čitor, ne? Kdaj se bojo njehovi bitki zgubili, ne? To je zahteva. Tako da imamo en malček, vidimo, kje se tu vse noter nahaja. Ne? Ja, ni zdaj vse, da smo mi zdaj vse končali z oscilatorjem. Tu zdaj, kar imamo na tabni teorija,
kaj bi se dalo v najboljšem primeru narediti? Ne?
V resnici bojo stvari slabše, ne? Slabše zaradi številnih učinkov. Ne? No, en učinek je že ta, ne? Če si pogledamo zagon oscilatorje. Ne? Zagon oscilatorje jasno ni zdaj luška, zdaj na to isto sliko sem opri na tabli in sem skušal ne pobrisati, ampak nazadnje sem v taki pacek, ne, da sem mogel pobrisati, ker sem od drugih stvari. Se pravi, smo imeli tukaj šum, ne, smo imeli tisti naš zagon, ki je ta stvar začne eksponentno naraščati. Ne. Tukaj vmes od tukaj, recimo, do tukaj je bil zagon. In tukaj zdaj imam stvar niha, ne? Spravi, to je tisto ustaljeno nihanje. Koliko časa rabi oscilator za vzgon, za zagon? Kje je tukaj odvisno? Ja. Odvisno je predvsem od presežeko jačenja, se pravi, koliko je h od omega, a krat h od omega, večji kot kar ena, ne? Koliko krat večje, koliko ojačanje vam se tu zaminali, ne? To je eno vprašanje. In drugo vprašanje je, koliko je ta moj h od omega, ne? Kakšna pasovna širina delta omega tukaj imam, ne? Če tukaj h od omega, ne? Se pravi, če sem tam pisal delta omega, se pravi ta t zagona, bo nekje sorazmeren, dobro, neka sorazmernostna konstanta je, kako ne vemo, koliko presežko jačenja imam tukaj, ne? Ampak bo sorazmeren ena z delta omega, ne? Kaj pa je tu ena z delta omega, bo sorazmeren tukaj q obremenjenik za omega nič, ne? Čas, ki ga rabi oscilator, da se štarta, je sorazmeren pasovni širini tega sita tukaj, ne? Kvaliteta za to razmerja. Oscilatorji, ki imajo veliko kvaliteto, ne? Kristalen oscilator, pri kristalnem oscilatorju, če pogledate ta čas, je ta čas zagona, se pravi, če imam kvarc, ne? Q obremenjen je lahko 10 na četrto, kaj sledi, da je ta T zagona, lahko tudi v velikostne vzgled 10 milisekund. Ne? In tu vam piše pri vsakem mikrokarmilniku, če ste dali kvarc gor za takto od mikrokarmilnika, da je treba počakati, da se tisto oscilator zlava. Kljub temu, da je na megaherci. Ne? Ampak on prej, ko ta kvarc začel nikat, bo rabil toliko časa. To je že ena stvar, ki jo moramo upoštevati. Pa tudi če kakšna druga. Ne?